Gepler Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 31-nji marty, Gepdäniň 5-nji güni. Habarlar günnäligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkiýe türkmenistanlylar wagtdaky migrasiýa talaplaryny ýene-de güýçlendirýär. Birdeji çykdajydan az bolýar. Lewapda hususiýetçiler ýyla dyşkanalaryny tökýärler. Kakada türmeden boşan raýatlar soraga çekilýär we beýlek täzeler. Olary soň habarlar diňleň. Olar bilen tilimen ýogşun anny urwan tans edýär. Serdar Berdimhoňmedow 30 martda telewidenie, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň arkadaw telejaýlymyny döretmek baradaky karara gol çekdi. Tadahanyň maglumatyna görä, arkadaw telejaýlymy Türkmenistanyna, şol sanly arkadaw şäherine galanylýan üstünlükleri wagt edýän kämil gepleşikler taýýarlap, türkmen telewidenieniň netijeliligini ýokarlandyrmak, onuň işini hassa kämilleştirmek maksady bilen öredilýär. Türkmenistanly häkimetler habar serişdelerine diňe ýurtda gazanylýanyny gaýdylýan üstünlükleri wagt edýän gural hukmyny seredýärler. Bu ýagdaý Metduwatyň ýurtdaky düýpli meseleler barada dönüp prezidenti we onuň başgalasyny diýinsiz ögmek bilen meşgullanmagyny alyp geldi diýip synçylar aýdýar. Adatlygyň yerli habarçylarynyň maglumatlaryna görä, milli Metduwatda şol urmanyň mazmunundaky wagyz gepleşikleriniň berilmegi ilaty döwlet ýetirilindäki habar serişdelerinden görülmedik derecede taşlaştırdı. Bundan başka, Türkmenistan'ın prezidenti öz kalkasının siyasi adını götürüyen şehir varıdakim tede kararı gol çekti. Resminama layıklıkta Ahal velayetinin Arkadağ şehir hakimliğinin adı yüklüdülüp, ol Arkadağ şehrinin hakimliği deyilip adlandırıldı. Sinçilerin kəyirinin fikrine göre bir Türkmenistan'ın yakın gelecekte tede payitahtı eyev olmak ihtimallığından havar veriyani çalim ediyye. Donald Trump 30 martda Manhattan'ın ulu eminliği tarafından cinayette ayıplanıp, Abbasan'ın cevapkarçılığı çekilen ilkinci önkü prezidenti oldu. Gizliğinlik mühürü aslında saklanan son ayıplamaların cikmeciklikleri aydın değil. Yönülür, 2016-njy ýyldaky prezident saýlawlary kampaniýasy wagtynda nikadan nasary jynsy gatnaşyklary barada edilen şikayetleri ýuwaşatmak üçin tölenen bi-kanun tölewlerden gelip çykýar. Manhattan etiraf prokuraturasynyň metduwat wekili aýyplamanyň bildirilenini tasdiq etdi we prokurorlaryň geljek hepde bolup biljek tabiýetligi utgaşdyrmak üçin Trump'ın korov toporuna yüz tutanlığına etti. Özünün yalnız iş edenliğini inkar eden ve derneğe ençemegede hücum eden Trump, bayplamanı siyasi idarlama diye adlanırdı. Geçen yıl Rusya'nın Ukrayna'ya karşı esasız sözmağını yazgarıp yazan iki sani online yazgısı için Moskva kadiyeti 63 yaşlı bir adamı 7 yıl azatlıktan mahrum etti. Temiryazov etiraf kadiyetinin Mikhail Simonovi uzak möhletli türme basmak karada hükmü 30 Mart'ta. Ol Rus yaralı güçlerini avraydan düşürmekte günahkar tapılanından son ilan edildi. Rus hakimiyetleri bu ayıplamanı geçen yılın fevral ayından beri Moskva'nın Ukrayna'da başlayan esası soruşunu Olya'da beylik görünüşte tankıytlamağı fethiden adamlara karşı ulanıp geliyen. Tacikistanlı Abbasiya siyasatçısı Şamsettin Saidov'un oğlu yakınına Germaniya'dan Tacikistan'a ekstradisiya edilenden son Duşanbe şehrine geçirilen kadiyet selcermesinde 7 yıl azatlıktan mahrum edildi. Adam hukuklarını koruyan Human Rights Watch kuruması geçirilen kadiyet selcermesinin adaletsiz bolanlığına etti. Hukuk toporunun maglumatına göre Tacik payitahtında kadiyet Abdullah Şamsettin'i 29 Mart'ta Tacikistan'ın konstitüsyon kuruluşunu zorluklu ütkötmek arada açık çağırış etmekte günahkar tapanından son 7 yıl türme tutsakluğunu hüküm etti. Kadiyet işi 28 Mart'ta başlandı ve adaletli kadiyet standartlarına layık gelmedi. Şol sanını ayıplanyanların var olan maglumatlar esasında özlerine karşı ulanılan suutnamalara karşı çıkma hukukunu hem bozdu deyip Human Rights Watch kuramasa etti. Siz havarlarda